φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θέλω όμως να τονίσω εξ αρχής στη δευτερολογία μου ότι θα κριθούμε όλοι από το μέτρο ευθύνης και σοβαρότητας που θα επιδείξουμε στο διάστημα που θα ακολουθήσει. Έρχομαι τώρα σε κάποιες απαντήσεις, σε κάποιες διευκρινήσεις που θεωρώ απαραίτητο να δοθούν. Άκουσα σήμερα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει τις λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μα ως πρόσφατα έλεγε ότι δεν υπάρχει κρίση, καν κρίση, στις αρχές του χρόνου. Ζητώντας προημερησίας διατάξεω συζήτηση για την οικονομία, έλεγε ότι η επίκληση της διεθνούς συγκυρίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλοθη της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχυριζόταν ότι η κρίση, τα δικά του λόγια, δεν είναι οικονομική, αλλά πολιτική. Το Σεπτέμβριο, δηλαδή πριν από ένα μήνα, ισχυριζόταν ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη διεθνή κρίση για να αποφύγει τις ευθύνες της. Μια μέρα αργότερα πέρασε στο άλλο άκρο για να πει ότι η κυβέρνηση δεν είδε τάχα την κρίση να έρχεται. Στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, ισχυριζόταν πως η κρίση στην Ελλάδα είναι ελληνικής προέλευσης. Τόση σοβαρότητα. Και ρωτώ, ελληνικής προέλευσης ήταν η εκτόξευση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου από τα 26 στα 150 σχεδόν δολάρια? Ελληνικής προέλευσης ήταν ο υπερδιπλασιασμός του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη? Ισχυρίζεται ακόμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ότι η κρίση οφείλεται σε πολιτικές που έχουν ως εκφραστή τους στην Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία? Και ρωτώ, στην Αγγλία ποιον εκφραστή έχουν? Στην Ισπανία ποιον εκφραστή έχουν? Στην Ουγγαρία ποιον εκφραστή έχουν? Υπήρξαν, ναι ή όχι, τα μεγαλύτερα προβλήματα στις χώρες αυτές? Εξαγγέλθηκαν, ναι ή όχι, πολλαπλασίως περισσότερα από τις χώρες αυτές για τη στήριξη των τραπεζικών του συστημάτων? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό να μην υπάρχει ούτε σε δύσκολες ώρες στοιχειώδης υπευθυνότητα. Είναι λυπηρό να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιχειρούν να παραπλανήσουν τον πολίτη, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Η αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης δεν γίνεται ούτε με δεγματισμούς, ούτε με επιστροφή στο παρελθόν. Δεν γίνεται ούτε με ακραίες κρατικίστικες αντιλήψεις, ούτε με ακραίες νεοφιλελεύθερες αιμονές. Οι νέοι κίνδυνοι απαιτούν νέες ιδέες. Απαιτούν ρεαλισμό, απαιτούν επίγνωση, βαθιά επίγνωση της διεθνούς πραγματικότητας, απαιτούν υπεύθυνη εκτίμηση των κινδύνων και των ενδεχόμενων κινδύνων. Αλλά από κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς που δεν διαθέτουν συγκεκριμένες απόψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, τι μπορεί να περιμένει άραγε κανείς? Έρχομαι τώρα στις υποσχέσεις που μοιράζονται αφιδώς και εύκολα. Πακέτα που αλλάζουν ανάλογα με την επικαιρότητα. Μέτρα που τροποποιούνται, αυξάνονται, ανακαλούνται, αλλά βέβαια ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν κοστολογούνται. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανείς που να θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση, ή αν θέλετε, από την εκάστοτε κυβέρνηση, που να θέλει περισσότερο την εφαρμογή μέτρων στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων. Δεν υπάρχει κανένας που να θέλει περισσότερο την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Δεν υπάρχει κανένας που να θέλει περισσότερο την ασφαλέστερη έξοδο από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Τίποτα όμως, μα τίποτα δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει με ευχές και με λόγια κενά περιεχομένα. Οι υποσχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για παροχές που με μέτριους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό το καταλαβαίνουν οι πάντες και τα μικρά παιδιά. Είναι εμπεγμός. Βεβαίως εμπεγμός που δεν εξαπατά κανέναν. Γιατί οι πολίτες στη χώρα αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εμπέζονται. Πατούν γερά στην πραγματικότητα στη χώρα μας. Από την οποία βεβαίως φαίνεται ότι έχετε αποκοπεί τελείως εσείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το σχέδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναφέρθηκα αναλυτικά. Θα κάνω κάποιες σύντομες σημειώσεις. Ακούω την αντιπολίτευση να ισχυρίζεται ότι δήθεν χαρίζονται 28 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις τράπεζες με λεφτά του λαού. Βεβαίως την ίδια στιγμή προσθέτει ότι βεβαίως πρέπει να στηριχθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πλήρη σύγχυση, πλήρη αδυναμία για συγκεκριμένη θέση. Απόδειξη απόλυτης πολιτικής ανεπάρκειας μπροστά σε κρίσιμες περιστάσεις, αλλά και απόπειρα διαστρέβλωσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν και τονίζω. Οι ισχυρισμοί ότι χαρίζονται δισεκατομμύρια στις τράπεζες είναι ψευδείς, είναι ανυπόστατοι. Δεν χαρίζεται τίποτα σε κανένα. Δεν χαρίζεται τίποτα και σε κανένα. Εξηγούμε. Πρώτον, ένα ποσό 5 δισεκατομμύριων ευρώ αφορά την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης ή ουδήποτε χρηματοπιστωτικού συστήματος χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αυτό θα γίνει με την αγορά προνομιούχων μετοχών από το δημόσιο. Το ετήσιο όφελος 10% που θα αποφέρουν στο δημόσιο οι μετοχές αυτές θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος που θα έχει το δημόσιο. Το δημόσιο δηλαδή όχι απλώς δεν ζημιώνεται, αλλά κερδίζει. Επιπλέον, μπορεί αργότερα να πωλήσει τις μετοχές αυτές σε υψηλότερες τιμές και να έχει και πρόσθετο όφελος. Διευκρινίζω για μια ακόμα ότι η συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων σημαίνει ταυτόχρονα το διορισμό εκπροσώπου του στα διοικητικά συμβουλιά τους με δικαίωμα βέτο σε σημαντικά, σε κέρια ζητήματα. Με απλά λόγια, τέρμα οι ανεξέλεγκτες αμοιβές, τέρμα τα μπόνους. Διευκρινίζω άλλη μια φορά ότι η συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα άλλα δύο τμήματα, στα άλλα δύο σκέλη του σχεδίου. Δεύτερον, τα περισσότερα από όσα προβλέπει το σχέδιο, 15 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, αφορούν εγγυήσεις δανείων. Και οι εγγυήσεις αυτές θα δοθούν με πλήρη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και σημαντική προμήθεια. Είναι σαφές ότι για τις εγγυήσεις αυτές δεν εκταμιεύεται ούτε ένα ευρώ. Δεν εκταμιεύεται ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό. Τρίτον, ένα ποσό 8 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά την έκθεση και διάθεση ομολόγων για την ενίσχυση της διατραπεζικής ρευστότητας. Τα ομόλογα αυτά θα δοθούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έναντι προμήθειας και εξασφαλίσεων. Δεν θα έχουμε δηλαδή, με άλλα λόγια, ούτε σε αυτή την περίπτωση εκταμείευση ή ουδήποτε ποσού από τον προϋπολογισμό. Το δημόσιο τελικά δεν θα χάσει, αλλά θα έχει οικονομικό όφελος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η λύση αυτή είναι αναγκαία, είναι και αναπόφευκτη, αποβλέπει στην εξασφάλιση αυξημένης προστασίας στους δανειολήπτες και τους καταθέτες, αλλά και στη συγκράτηση των επιτοκίων, αποβλέπει στη διασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων σε πολίτες και σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Επαναλαμβάνω ότι το σχέδιο που προωθούμε προβλέπει ρητά ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα αποκτήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα με τίτλους του δημοσίου, αυτό που είπαμε μέχρι 8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα διοχετευθεί με ανταγωνιστικούς όρους σε δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε στεγαστικά δάνεια. Θαρώ ότι είναι απόλυτα σαφές αυτό που λέω. Επιπλέον, και είναι μεγάλη σημασία, με την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου, το δημόσιο θα εισπράττει από τα πιστωτικά ιδρύματα ποσό έως και 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία θα διατίθεται για έργα ανάπτυξης και κοινωνικές παρεμβάσεις. Είναι ένα σημαντικό και αυτό οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Και βεβαίως όλα αυτά, το τονίζω πάλι, υπό την θεσμοθετημένη, συνεχή και αυστηρή εποπτεία του ελληνικού δημοσίου. Καταλήγω. Το ελληνικό σχέδιο εντάσσεται σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική που στόχο έχει να στηριχθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, να στηριχθεί η ανάπτυξη και απασχόληση, να στηριχθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια που χρειάζονται στεγαστικά δάνεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ρωτώ οποιονδήποτε επιμένει να δημοκοπεί και να λαϊκίζει. Αρνούμενοι τη λύση αυτή, τι απαντούν στους καταθέτες που θέλουν να αισθάνονται σιγουριά? Τι απαντούν στο ενδεχόμενο να φύγουν καταθέσεις από τη χώρα? Τι απαντούν στο ενδεχόμενο να αυξηθούν τα επιτόκια εξαιτίας της έλλειψης διατραπεζικής εμπιστοσύνης? Ένα μόνο θέλω να προσθέσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν ιδεολογικά τα μέτρα αυτά για να υποστηριχθούν ιδεολογήματα επιστροφής στον κρατισμό. Κάποια άλλη στιγμή θεωρήθηκε ότι είναι ευκαιρία διαστρέβλωσης και δημαγωγίας. Κάποιοι βρήκαν πιο εύκολο τον ισχυρισμό ότι βρίσκονται πόροι για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι για τους οικονομικά ασθενέστερους. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το είπα και το ξαναλέω. Δεν χαρίζεται τίποτα σε κανένα. Με τέτοιους όμως ισχυρισμούς αποκαλύπτεται η ανευθυνότητα που επικρατεί σε ορισμένους. Αποκαλύπτεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται καν τι γίνεται στον κόσμο. Αποκαλύπτεται πολύ απλά ότι κάποιοι συμπεριφέρονται επικίνδυνα και δεν δικαιούνται της εμπιστοσύνης κανενός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τη σημερινή συζήτηση για να δούμε όλοι μαζί τις διαστάσεις της παγκόσμιας κρίσης και τις πολιτικές που απαιτούνται. Η κρίση είναι μεγάλη. Η διάρκεια της, η έντασή της είναι απρόβλεπτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό ελπίζω να το συνειδητοποιούμε όλοι. Η πρόκληση για όλους μας ανεξαιρέτως είναι ξεκάθαρη, είναι πασιφανής. Είναι η στρατηγική απέναντι στην επερχόμενη διεθνή ύφεση. Είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της ανάπτυξης, της απασχολήσεως. Είναι οι πολιτικές δράσεις που αφορούν άμεσα τους πολίτες, τις ανησυχίες τους, τις προσδοκίες τους. Σε αυτή την πρόκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει, πιστεύω, να ανταποκριθούμε όλοι. Και από τη συμπεριφορά μας, τη στάση μας, θα μετρηθούμε. Πιστεύω και το πιστεύω βαθιά, ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, με τις επιμέρους, βεβαίως, απόψεις του καθενός, αλλά αφήνοντας έστω προσωρινά στην άκρη τις συνήθεις εντάσεις και υπερβολές της δημόσιας ζωής μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως κυβέρνηση κάνουμε απόλυτα σαφές ότι στόχος μας πρωταρχικός είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους Έλληνες πολίτες στο ελάχιστο ανθρωπίνως δυνατό. Μπροστά στο μέγεθος της πρόκλησης, μοναδικό μας μέλημα είναι ο τόπος, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε πολιτικό ή κομματικό κόστος.